Кафе. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 още един политик-събеседник. Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Е, честит нов политически сезон.
С какво? Благодаря и на вас.
С какви основни приоритети го започвате?
Ами, те вече се очертаха така? Тези по-актуалните приоритети. Това е антикорупционното законодателство. Естествено, най-важното е, може би, приемането на бюджета, което ще се случи в рамките на тази сесия. Иначе, други доста важни закони, включително току-що вече приехме закона за местните данъци и такси, който е свързан с данък с такса смет.
Какво е решението взехте?
Ами, то, разбира се, беше гласува на първо четене. Така? Беше гласува и на второ четене, но основното е, че се въвежда една по-справедлива система да се плаща такса на производител на буклук. Ако четирима души живеят в един апартамент, те логично произвеждат повече буклук, отколкото ако живее един човек в апартамент, независимо от това колко е голям апартамент. В момента се изчислява на квадратура, докато по-справедливия подход е да се изчислява на човек.
Хората подозират, че с тази промяна всъщност целите увеличаване на такса смет.
Ами, вижте, то ще се отрази вероятно по различен начин на различните домакинства. Там, където живеят по-малко хора, може би ще има намаление. Не може би, а със сигурност ще има намаление на таксата.
Твърдението е, че няма да се намали, а напротив, под формата на това, че ще се съобразявате с броя на живущите, всъщност се увеличава за всички. Тоест, за един човек вероятно ще остане това, което е било досега като размер, увеличавайки за тези, които живеят като повече хора в апартамент. Не знам,
дали... Аз се надявам да не е така, но да, от дебата, да, който проследих, аз не съм специалист в тази тема. От дебата, който проследих и от страна на опозицията, и от страна на управляващите, всички бяха единодушни, че има нужда от промяна.
Да.
Разбира се, опозицията имаше своите критики, но те по-скоро бяха технически, отколкото по цялостната концепция. Да имаме по-скоро положителен ефект от това и пак казвам, тук става въпрос и за справедливост, освен за всичко останало.
Да. Една скоба отварям, понеже стана дума за днешната законодателна дейност. Опозицията предложиха промени в закона за храните, според мен доста разумни, да се даде път на българското производство. Защо отказахте да ги приемете?
Ами, ние не сме против да се даде път на българско производство. Аз изслушах внимателно техните аргументи и желанието им да има българско производство. Аз не мисля, че има народен представител, който да не се съгласи с това, че държава трябва да помага.
Не, всеки разумен човек би се съгласил.
Но според мен те търсят резултата на грешното място. Те по-скоро искат да променят резултата. Резултата е в магазините.
Така?
Говореше се за полското производство, което е субсидирано и ние нямаме против това да субсидираме селското стопанство, за да можем да произвеждаме по-евтини и конкурентни продукти, които по естествен начин да влизат и в големите вериги, пък и в малките магазини. Но сме против, без да сме направили това, да задължим който и да било магазин, не голяма верига само, но който и да било магазин да продава български стоки, при положение, че при някои продукти може би ще има и недостиг. Защото никой не може да гарантира до година колко пилета ще бъдат произведени в България. И ако кажем 70% от пилетата в големите вериги трябва да бъдат български, а ние нямаме възможност да ги заразим, това какво означава? Означава вдигане на цените и стигане до дефицит.
Да.
Което не мисля, че ще бъде полезно за никого. Защото ние можем да задължим действително с закон големите вериги да внесат български стоки, но не можем да ги задължим с закон каква да бъде тяхната цена. Така че може да се окаже, че българските стоки в тези магазини в един момент се окажат с по-високи цени, отколкото други.
Да. Впрочем, за обикновения човек това звучи добре, да се подкрепи българското производство. Може би трябва наистина в скоро време да се върнете към това предложение или към това, тази ваша идея, която изразихте за субсидиране на селското стопанство, но като знам, че субсидирането няма да стане, според мен е по-добре да внесете своите идеи към идеите на опозицията и да направите промените в закона за храните.
Нека да бъде дори не толкова в закона за храните, колкото така? В основата на производство. Там, където се произвежда да помогнем, а не да помогнем вече в когато продукцията отишла в търговската верига, защото тогава няма смисъл. Важното, ако произведем достатъчно много български стоки, бъдете убедена, че те ще бъдат и на по-ниска цена и ще влязат сами в магазините.
Добре. Наистина,
може би има нужда от промяна на политиката на субсидиране на различните производства и да изведем приоритетни производства. За мен производство на храни със сигурност е приоритет.
Така е.
Това е един много по-сериозен природен ресурс, отколкото нефтопроизводството, например.
Да,
защото нефта е до време, докато храната ще бъде за винаги.
Да.
А ние имаме тази възможност и би трябвало да го направим.
Понеже вашия председател на вашата парламентарна група започна своето изказване в първия ден на новата сесия с идеята за консенсус. Той подчерта, че консенсус в Европа се постига след като се постигне национален консенсус. Още думата консенсус присъства много активно в политическия речник тези дни. Кажете ми, моля ви, вярвате ли наистина, че до края на това Народно събрание, в мандата на това Народно събрание, нещо ще бъде прието с консенсус? Независимо от това дали се предлага от вас или от опозицията. Вярвате ли в консенсус?
Сега, със сигурност по всички теми и по всички въпроси.
Не, по всички не може, разбира се.
Консенсус.
Да.
Но по основните, по неща, които са определящи стратегически за България, според мен трябва да се положат усилия да бъде постигнат консенсус. Не за друго, не само заради това хората да кажат браво, те се събраха, а за да може да се гарантира дългосрочността на подобен тип приоритети. Mm-hmm. Да бъде ясно, че независимо от това кой ще бъде в управлението, тези неща ще бъдат гарантирани. Така както между другото в българския политически живот са постигани такива важни консенсуси, като например членство на България в Европейския съюз.
Да,
няма никакво значение кой ще бъде на власт.
Така е.
За тази тема, нито пък за членството в НАТО, нито за такъв тип въпроси. Така че нашето желание по тези въпроси, разбира се, ние между другото търсихме такъв тип взаимодействие за антикорупционното законодателство, например, защото то е също приоритет.
Като страничен наблюдател, но изкушен от законодателната дейност, обърнах внимание на представителя на БСП, който преди вас ми беше събеседник, че наистина в закон антикорупционния за нас, хората от страни, звучи по-добре, когато Народното събрание ще избира и органа, и неговото ръководство, отколкото един човек па бил той президент. Както на вас обърна внимание, че закона за храните, за измененията, които те внесеха, звучат много добре за нас. Би следвало вие с ваши идеи да подкрепите, приемайки вашите идеи, да подкрепите техните идеи. По същия начин те би следвало да подкрепят вашата идея за избор от Народното събрание.
Специално за веригите в предишното Народно събрание, за търговските вериги, промените в закона, те бяха внесени от БСП, но бяха обработени от депутатите на ГЕРБ и в крайна сметка бяха приети с пълно мнозинство.
Така
че в тази тема днешното отхвърляне на техния законопроект изобщо не означава, че ние не сме съгласни с това, че българското производство трябва да бъде подпомагано и подкрепено. Иначе за това, кой да назначава органа, според мен по грешен начин тръгна разговора.
Така?
Разбира се, че е важно кой ще назначава и кой ще контролира този антикорупционен орган. но не е това най-важният въпрос.
Не, ние, той понеже, нали знаете, че в България, кадровия въпрос е най-важен винаги.
Със сигурност това е най-атрактивно.
Това най-много ни вълнува.
Да.
И зато и е хубаво вие да възприемете част от техните идеи, но те да възприемате част от вашите.
Да,
и този закон да се приема наистина с по-голямо мнозинство.
Ще дам един аргумент в подкрепа на нашето предложение, това да се, органа да се избира от Народното събрание.
Така?
В Народното събрание има и опозиция, която би могла в рамките на обсъждането да изкаже своите аргументи и да даде своето мнение. В президентството опозиция няма.
Не, парламентарна, няма... парламентарна република по конституция.
Оставям на страна, че тяхното предложение е на ръба на конституцията. Защо антикорупционната
точно
агенция,
а
не някоя друга агенция?
Точно
защо не
така.
Всички агенции?
Точно така.
Защото ние не бива да си позволяваме да правим прецеденти, изключения и подобен тип действия, които разстройват системата. Иначе те ще имат възможност също да направят предложения, да кажат какво мислят, но за мен по-добре щеше да бъде те да направят своите предложения в рамките на нашия законопроект, защото аз виждам в техния доста сходни неща с нашия.
Да.
И практически той се различава по това, кое да назначава.
А сега, разбира се, че малко рисковано е този, когото ще проверяват, той да назначава ръководството на този орган. Има това малко съмнение, но във всички случаи е по-добре да се спази конституцията, отколкото, както казахте, вие на ръба на конституцията. Две теми от последните няколко дни и да привършваме, че отиваме в рекламата. Само накратко, Русия била главната опасност за България. Съгласен ли сте вие с това решение, което внесе
Министерския съвет? То беше извадено малко от контекст.
Така ли?
Първо, никъде не е казано, че Русия е главната опасност.
Така?
Казано е, че Русия играе ролята на дестабилизиращ фактор в региона. С оглед на това, че им анексията на Крим, факта, че има санкции срещу Русия от страна на Европейския и НАТО. Факта, че в националната доктрина на Русия е записано, че НАТО е основният враг на Русия. Ние сме страна член на НАТО. Няма как да кажем, че имаме много спокойна ситуация в Русия. Иначе ние винаги, така и в последното, предишния мандат и сегашния, демонстрираме прагматичност по отношение
на Русия. Е, това е най-важното. Да.
И никой не,
това е
не поставя под съмнение това, че България и Русия трябва да имат едни патични отношения, в които разбира се българския национален интерес да бъде защитаван.
Абсолютно.
Това не е лесно, особено когато се разминават двата интереса.
Да.
Но по никакъв начин не изключваме
понякога
разговори и диалога с Русия, който винаги е бил важен.
Понякога нашите национални интереси се разминават и с тези на Европейския съюз, но като член на Европейския съюз ги подкрепяме. Така че трябва да си гледаме нашите интереси, но да сме внимателни, за да ние сме държава, която се намира в много сложен регион, да не предизвикаме допълнителни негативни събития
така
в региони.
Но в Европейския съюз сме част от Европейския съюз, там имаме други лостове за действие. Докато с Русия и членството ни в Европейския съюз ни помага да изглеждаме и по-сериозно в тия разговори.
И още едно обстоятелство, което ми направи много силно впечатление. Украинския парламент прие много, бих я нарекла дори антибългарско решение. Малцинството да не може да изучава родния си език, българското малцинство. Ще се опитате ли да имате позиция на Народното събрание или на правителството, за да бъде малко по-сериозна позицията, защото това е много лош признак?
Ами, аз лично съм на мнение, че България трябва да реагира сега дали през Народното събрание, дали през правителството и външно министерство.
Да.
По отношение на Украина ние имаме доста по-силни лостове, отколкото по отношение на Русия, защото Украина иска да бъде член на Европейския съюз, на сметка.
Да.
И правата на българското малцинство, не само в Украина, но и в там, навсякъде, където има българи, би трябвало да бъдат защитавани категорично от българската държава и тези хора знаят, че тяхната родина стои за тях във всеки един момент.
Да.
Така че аз лично съм притеснен от подобни.
Да, за притеснение.
Надявам Украина да ги преразгледа.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и успех в сесията.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.